أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. صدق الله العظيم. مضمون جراوان دے تو توحید دے اثبات دے شرکرت دا اللہ دا قدرت او دا نظام ربوبیت فدی بانے مضامی روان دی او اللہ وی چھ پڑیر تفصیل بانے ما دا خل احکام دے قرآن بیان کرو او دے کے چھ کم دے چھ سوک انکار کئی ناغی آغان جام بہت معلومی دا کتاب دا سے دے چھ تفصیل کرے شوی دے دے پا دے احکاماتو کے آیاتونو کے بیانولو کے اور قرآن پہ عرب ہے دے عرب تاسو اول مخاطب ہے خدا خلق در پوئی اور زیر ورکہ ان کے دے کہ سوک چکم دے دا احکام اومنی تعمیلی ہو کی ایور ان کے دے کہ سوک رعو کی بہت دین اعراض کی نفع اعرض اکثرون فهم لا يسمعون. فس اعراض کو مخوارو بے پروائی اکثر خلق دے قرآن فهم لا يسمعون ندی قرآن نوری وہی منگا دا کانی ہو دے نظام گناورو پری بنیاد بانے توحیدم اس بات توحیدم شو دا اللہ دا قدرت و دا ربوبیت خالقیت دا طول اوشی کہ اللہ خالق تے مالک تے رازق تے یو دے دا مزامین دی او دا پیشو دا عدبہ جواب دے گا نا نو عدبہ چکم نے دا سناس تے او دا بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اویل او دا پا جواب کی دا آیاتون دا اویل او چھ دیر تراؤ رسید نو عضبہ پا خلی مبارکی بانے لاز کے خود چھ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوم مطبع کو پا قوم دی رحمو کا ولی دا غدا یقین چھ دا دخلی نسوزی نو آغا کی گی و غلا ضرور کی گی و دا چکم دی نو دا کی گی نو دا چھ پیشنو فا ان اعرادو بس کچھلی دی مخوالا او دی احکامونا بے پرواہی اکرا نو فقل تورت اویا انذرتکم ما خو اویا رو لیتاسو سائقتا مثل سائقت عادن سائقتا دا اغا تندرنا سائقا اغا چر اغا تندرنا پا مثل دا اغا تندر دا عاد خوام او دا سمود خوام ما خو یو رو لیتا دا قوارا اذ جاءتهم الرسل دی سلسلے کے دا خبرات چی کم وقت رات لوکر آغیت راغل آغیت رسولان خل تختل خل وقت من بین ایدیهم دا دین پا اولاند باندے امی خلفهم روستو باندے یعنی مخ کی روستو ار وقت پیغمبران راغل دا وقت دا طول خلاص داوا چی اللہ تعبدو الا اللہ تاس عبادت مکوائے مگر دیو اللہ طول دا کلمہ پیش کروا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا کلمہ پیش کروا اس میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پزوروے بدعاتی دے کافر دے لا الہ پزوروے اور لا الہ الا اللہ پزوروے بدعاتی دے اور دا دا طول پیغمبران ہو دی فدا اور پا دے بانے جی کم دے دا پیش کرو دی اور طول پیغمبران پا یو آز لا الہ الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ لا الہ الا اللہ دا دا پیغمبران ہو دی فدا نہ ہر خبرہ چھتا بار بار کہے مشکی کہنو آغا ذہن کی کینی نوٹول پیغمبران یہ اللہ کو صحیح رضا لا الہ الا اللہ پیش کرے اسے پڑھو لا الہ الا اللہ ویلی دا بذاتی دے قالو نجی پیغمبران اللہ تعوذو تاس عبادت مکوئے الا اللہ مگر یو اللہ نقالو قام و تصوی قام و تووی لو شاء ربنا کچھر غفتل رب زمنگا چیزا منگا اسلاو کیا مولد غنو لانزل ملائکتا البتہ پرسالت بیرا لگلے فرشتے رسول فرشتے بے رسول اللہ علیہ وسلم فرسالت بانے لگا اتا خو انسان زمان گونے قریب کی بجی دی نفع انا پس بے شک منگا بے ماور سلتن بی پاگا تعلیم کی تاسو پر آلے گلی شیئے کافرون انکاریو دا جی تنزیہ ہوئی جانا ہی کچھ رسول اللہ دغا رہا نمان بمانے لگے نا تنزیہ ہوئی بس منگ نمانو لیکن فرعان تا جی کمروی دغا ہے دا درباریان تا ہوئی دغا ہے دا ان رسولکم الذي ارسلت اليكم لمجنون رسالت دا رسول جرا غدا خو لیوانے لے دا لفظم نی تنزیہ ہوئی کہ یہ فرشتہ پکا ہوئی شرا غلو منگ پڑی تعلیم نتا شرا پر اپنی کری تو حضبان منگ انکاری نو اللہ اس پر نتجہ خی کنا فاما عاد نہر کے عاد قوم عاد اولا رمنے حود علیہ السلام دیتا غلو نو فستقبرو اغی تکبرو کو زان لوگن فی الارض پر مگو کی بغیر حق پنا جائے دلیوالی دا تکبر دا غرور مستحق نو زانے لے ہوگا نا بندہ بس یہ نہیں بیسی لیکن من کل چی بیسی مزدین مزدہ سیما مزدہ سیما تل دا دلیوالی باقا نو زانے لے ہوگا نا مستحق دلیوالی نو دا کبر تکبر غرور نو اور زانے لے ہوگا نا فی الارب از مجھ بھی غیر حق نا جائے گا تکبر ہوگا غرور ہوگا وقالو اوی گلہ من اشد مننا قوة سوک طاقت من دے ضرور دے زمانگنا بطاقت کی ضرور قومی منگا طاقت قومی طبع کیا دا کیا دا تا سر زمانگنا ضرور اللہ وی اولم یرون بی گوینا ان اللہ اللذی چی یقینا اللہ چی دے اغذات خلقہم چی دی پیدا کری دی ہوا اشد منہم اگر دیر قوی مضبوط تے زدین قوتا بطاقت کی دا اللہ طاقت نظر چیشتا دا اللہ نم زیاد قوی سو ندید لیے تو کبر از غرور از تغیق قابل نو مستحق نو از زان سیوا کارو کو زان لے ہوگا لیکن ہر یو سڑے زان لے گا نہیں زان مستحق نہیں ہو زلی سڑے ما زلی سڑے مستحق نہیں ہو حالان کینی بندہ سی بندہ ہو بندہ ہے ازان لے ہوگا وکانو ہوجی بی آیاتنا کی زمن پر آیاتین احکامات و بانے بے یج حضر انکار کرو خو جحض دید زان اس پر انکار کرو او بے کہ جن تیرا دا اللہ حکم دے دا اللہ کام دیو انکار رہتے نا اوکو غرور اوکو تکبر اوکو زان لے ہوگا نا لگا فرعون ہوندے قوم عاد نفا ارسلنا علیہم اللہ امارا اولی کے پتیبانی ریحا سرسرا اگا تیزا تند ہوا علماء حضرت تفسیر کے جزا تیزا یخ ہوا یا لو گرم یا مسلسل دا سے تیزا تند ہوا یا پسل سر تچکی دا نا اگا بے بوسی دکو رستہ بے ذریع ذریع کور ہے بلدہ ارادی کے دارا دا پدی کے براغے دے قوم عاد لولے قداور قومون ہو دا والوانانو دنگ دنگو لولے قدون ایک ذکرے لکہ دا کجیلو دا ربیل ہوندے بے دا سوبور دولا رستہ لے کلو اللہ بلدہ تفسیر شکا دے پاو الحاقا کے دے رہے کہ اللہ ویچ گوئے دی جکم دے نو تیزا تن بے ہوا پر مگر اولی گرا فی ایام نحی ساکر پا غرزم منحوظ کے غرزم منحوظی نہیں دا دی دا پارا دغا رضی منحوظی فی چی دغا عذاب پر آگے دا قوم عاد دا پارا دا سدو پارا پر آگے لنزیقہم دا پارا دی چی منگا اسکو دیتا عذاب الخزی عذاب دا شرمندگے رسوائے فی الحیات دنیا پا جمدن دنیا کے دلتا کی منگا تباکو عذابون دلتا رضی دا پیغمبران کو امتون باندے اور دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا امت بانے عذاب نرازی میچے عذاب نرازی نزا سشے دے پدے کابل کی دی صدی دی پر افغانستان کے پدے کی صدی پر کردار کی صدی پر جارو کی صدی پدے کی چکم دین پدے سرحد کے پسور سرحد کی صدی دی پر یہود کی اسرائیل کی تلبیب لیکن دا صدی دا عذابون انہیں صدی دا کل کلمہ بولی جدا تبا کی وجہ دا غیر دارا جدا پر دا نبی اتبا پر روی پر کنی صدا اللہ دا احکام و اطاعت پر کنی قرآن و نبی شاہ تا غرد ہو لی دا غلط تصور ورکر تو پر یہ امت عذاب نہیں وہ نہیں رہی دا عذاب نہیں رہی دا سے شہر ہے تو دی امت رہی نو دا امت بانے قوم آل بانے اللہ تعالیٰ ہوئی ما عذاب رہو لے گو عذاب الخض عذاب دا شرمندگے اور اسوائے ہیں فل حیات دنیا پر جمدن دو دنیا کے والعذاب الاخرت البتہ عذاب دا آخرت رہا افزا اخو دیر ذلیل کون کے رے اخو دیر ذلیل کیا ہوئے تباہ کی کنا سرور اور حال دا جزید امداد ام نشی کورے مضمون کی پدیبہ نرا روان دے چھگوئے برنا چھکا مضامین دی اغداری چھگوئے نبی راغ قرآن پیش کو اور دعوی چھلے کتاب گورا دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصریف تے نہ محمد صلی اللہ جوڑ کرے دے نہ محمد صلی اللہ شاعر دے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زما کتاب دے زما طرف نہ دے دا رحمان طرف نہ دے جہاں مہربان دے پارچہ بانے رحیم قدردان دے اور دا سی کتاب ہے جدید تفصیلی کرے شیوے دے پر بیان کی عرب ہے جب دے تاس اول مخاطب ہے جب تاس بے پویش ہے اور زیر ورکی بشارت ورکی پکردت سے گبرد سوکو نگو رہے جتا قرآن و نبی اتاعت توحید اخیرت والے اور یہ رون کے لئے تو انکہ نبیہ بتبا کی کہ خواہ اکثر خلق اعراض کو مخے وارا اور سپکے ہو قتل اور دے چکم دے دا خدای دا کلام دا چکم بے پسنجید گے بانے وارا نوری دا اور دے توحینی ہو کر اور دے پہ سپکے ہو قتل اور دے لے اہمیت وارا نکر سپکے ہو تو قتل فدی بانے عذابون راضی دا مضامین دا راہ لے و توحید باندے انہی وجہ دا مضامین راضی جنتا کہ اللہ تعالیٰ ہوئی جب بورے دغم دے دغ مضامین دی پری تفصیل بان روان دی بیاد اللہ قدرتوں نے بیان کرو کہ اللہ خالق تھے اللہ مالک تھے اللہ رازق تھے بیاد کائنات تھے اگر کائنات بان دے تفصیل بان احکامات ماتا سے بیان کرو کہ پاغی بان بیان کرو توحید ثابت ہو اصل کی توحید ہو اخیرت اور رسالت تو ثابت ہونے سے پارا پاغی بان کی کمزے نہ ٹول دا موجود نہ ہو موقع بتا سرا ہوئی کہ بدے بان رہا کر اور دا کی کمزے نہ دادا غالب اندازہ دا آغا جی کم دے آغا مثل غالب دے آغا جی کم دے نو عالم دے آغا توحید پیش کئی تا سکا رضا مضامین روان دے کہ اللہ خالق دے اللہ مالک دے اللہ یو دے بدغا دے وہ چدا مضامین ہوا ہوئے دے آدھے تا جی کم دے وفا ان آرادو اس اللہ وجہ دے وہ دے نیرا دے ہوکتا نا مخی وارا سپکی ہو قتل فاہمیت ہوتا ہو نکتل کا نا رضا اللہ نظر وجہ جی کم دے فإن أعرضوا دافنا دا أصل كعدبان أصلي عدبان أغلد النبي كنيس صلى الله عليه وسلم أغاكم دين أغا ساز باز كي كنا لا لس ولا ورقي ساز باز وصل كي أغاكم دين أغاكم تذاكر من بدر ذال الكون النبي خي نماني رسول نماني أغاكم دين بي پرواهي كي أرغول وطن جدا رسول دي دارا كتاب نوطن نش مخي كي رابك وزابك سر بدر کو مال بدر کو خد بدر کو لال بدر کو کلی روانی نے علاج بدل ہو کو دا مضامین دی نو فإن أعرضوا دا وزی ناس تے فإن أعرضوا نو فتک چیزی اعراضو کو او مخیوارو او سپکی وطا اکتل او بے پروائی اکلا نو فقلتو وطو ہے انذرتو کم گورا ما خطا سعور اوی رولے سائقتا مثل سائقت عادم و تموت دا دا غتندرنا غتندر جاکی ہے تو ستندر در بانے را ہے دا غتندر با مصر دا غتندر دا چکر دا آدم دا سمیت ہوں گے تو چلی اکلو لو بس پخلی اللہ سے خلمت محلوس سنگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس قوم دا متباکا پا قوم دا رحمو کا ذاتی کا وہاں پتا ہوا تھا تاکہ تمہا دا عبی لحاب خبر کرے ہوا تھا کہ عبی لحاب جی کم دینا آگا تحیل کرے زامن کرنا دلونے اور کرے تو طلاق اور کرے اگے کے جکم دے نہ زمانہ وتا دا کوئی سپری کتلی ہے کوئی کڑی گون کو زمانہ دیوال پر دیوال اگے پتا ہے کہ خدا پاک خپل زرندا مسلط کی ہوتا ہے خدا پاک پاری چیر پار کی شام تک رات لے قافلہ مجھے قافلہ تو نہ ابھی رہا زمان پچو نہ ابھی رہا وہ تو یہ چلے کا اور زمانہ زمان کو قافلے پر میں کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد کے داغے خدا نے دی بارے کی ہوتی تھی لیکن جس سے نہ ہوئی اور قافلے پر میں کہ شرم خرا تس مس کری ولا پخ پکڑی والا سکڑی والا راوی ہوتا پتا ہے جیسے رکھنے نے ضروری ہے ٹھیک رہا جی صحیح رہا جی تس رکھی گی عدوہ سے کم دینا ضرور لاس کے خود حضور پر رکھا باندے کہ تاس تمہارے دا سے عذاب رہا جی لگا بقوام آدھو بس ہموت جرا غلو اگر تندر چکر غلو اس جا اتھم کم وقت جرا غیر پا غیب اراغ لاغی تا رسولان اس جا اتھم الرسول دا خبر قابل نور تا چرا قراتلو کدی تا رسولانو دا دید زمانے من بین ایدیهم دی اولان دی و من قلم دین روستو یعنی مختلف طریقوں بانی پیغمبران و تعالی پا ہر وقت و تعالی از طول دو تعلیم خلاصا و اللہ تعبدو چتا سا عبادت مکہ ہے بندی اللہ و مرنی و اللہ ار پیغمبر لکا حجیز کرنگو دا تا خود کنسا فاتا یقولو لا الہ الا اللہ تفلحوا تاسي ليه كني قول يا الله تسليل زر لا إله إلا الله ويني لأن كل وزيفة لا إله إلا الله وإلا إله إلا الله فزوره بأتيشه فزور لا إله إلا الله وي وإذن وي واسف فكر دي سرزا كل في غنبران ويني لا إله إلا الله فأحبان ويني لا سر جن هو تفكير كو نتاهم براوات رالا مخي ريسو أن وقت يعني فانا زمانك أدام خلاصة وجه في بندقي مكة مكة ولا نقالوا زيوه لو شاء فكر الله وقته لو شاء ربنا فكر وقته رب زمانك نولا أنزل ملائكة البطنة ذلك الكلب والفريشتة تأشير أتريكنا في غنبران أتريك زمانك نخلق فكر إنسانان زمانك لي فإذا أنه كي قلت لك في غنبار سلازمي فإن هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق مكي استكنا في الفرقان كتير شيء أنت كي تكم دينا أغا من فريشتة لا أغا لك الوقت لأنك فريشتة قال لها شنا أغا نخرين وسكيني بشنا أبتا سيس لك داخل بها إنسان كي قنا إنسان ملا ذي جتا سوى إنسانيت بطولة خبرك شريكي نابا كي زير كي قي أغنى وفات كي قي زير كي قي بزخم كي بخفلة بزخم كي قي ناجورة كي قي بخفلة ديك شريكي في إنسانيت كي شريكي قنا في إنسانيت كي شريك فريشتة بس تاسي راجع لأنه نصف سواد كده أغي كي بزرق بار بار تاس كما دا خبر كده دا غز يوش بزرق باني خلص دا غير كو بيرا كولي خبر يتري كولي خوري في دنیا كي خسر يفاتي نش بيوري بيدن نولي سرون جي وشي كي بولا يزي دا كاني كي خلص تي خبرو كي خبر كولي نو دي أشو عجبية پیش كي جي منتا كرشمي و عجبية و دغرا توقي كشمون را توقي علي كسير سال انساني اغتاس پا شارع عام باني خبر كي اللہ سے بندے ہیں دعوت پر اگر کئی جلی وجہ نے شکم دینے پر اجتبا علی کرو فَإِنَّا لُمَا عَسِلْتُمْ نفس بے شک منگا بما عَسِلْتُمْ بھی پاہ تعلیم کتاب کر علی کرے کرے شیئے کافی من کاری منگا نمان گا تو خین کاروں کو اس اللہ تعالیٰ لاغی جہ اللہ کا تفصیل بیان نہیں فَأَمَّا عَادٌ ہر کی عاد قوم دا جنوبی یمن دے دا اول قوم دے قوم ہود دی تراغل دے زور اول قوم دا احقاب شکم دے موجودہ احقاب یو دیر وسیع علاقہ بنجر ریگستان سہرا ہے اس مقابا دوان چی کم دیر غم اجوری کئی کتولا دیر پیسی ورکے دا علاقی تاغی نزی آگی کی امنگ آلتا نزی یو معارف تے سنتار سوکی اگر آگلو اور یو بغاو سرو دا پڑے پڑے آگا سائی چی کمی دا منش پڑی پوری یو سب غس پنا زنش یو اتر اور آگا علاقہ پوچھتی اچھت غزا با غربان ادر آقا غزا تا اوغر زول لازم چه اوغر زول لازم راق کن آقا سوو آقا تا نفاتی شو آقا پلیم سوو آقا مونج آقا دغم سوو نا آلتا که چه دقا که خودن بوندر براو جی او سم پا غزا که عذاب ده آلتا که عذاب نازلی گی احقاب لو او یا بسی ترین الاخر او سم آدی خداقا چه کم دیگا عرب چه تا خیلی کی او ازار کی خدا چه دا سه حلاک کل که قوم عاد چه حلاک شد مثال کی ور گئی تو پیغمبر تعلیم دے حضور علیہ السلام پیش کے توحید اگین انکار کو تباشو زور اور قداور قوم او ایسا بتشتم بتشتم جب باری کہ حملہ بے قولن دے جادرانہ زور اور علیہ امریکا اور اس سے کئی امریکا سے کئی اگر امریکا سے نام لے کئی اوی سیزی بلکل دا سر حفظی تا اگر سوی رہ بلکل ندا آغا شیر ندا ظالمان خلق لی فدی طریقہ من اللہ تعالیٰ فدی بانی عذاب آولی جو ندا آلا قدع رضیمنا فاما عادل ہر چی حاد قومن نفس تکبرو اگر چی کم دے تکبرو کو زان لو گنو حالان کی مستحق نو فل اور نپس مگر کی بغیر حق نا جہزا دلوی والی اللہ کا تصلی انسان مصلی شو دا تکبرو دا غروب مستحق نو دلوی والی مستحق نو دا کبرو دا غروب نا جہزا وقالو یہ لئے من اشد من ناقوا سوگ دل زیاد زور ور فطاقت کی زمن ناسو سوگ دل آدھو من مبسوق مقابلہ ہوگی اللہ تفرمی اولم یرو دی گورینا ان اللہ اللہ چی اللہ ہا ذاتے خلقہم چی دی پیدا کری دی خالق دے ہوا اشد منہم قوا غدر زیاد سخت مضبوط تے دینا بطاقت کے تو خدای دا طاقت نتا خبر تو خدای دا سیلہ تو خدای دا عذاب بتسم مقابلہ ہوتی بیا چی کم دی دا سی وکانی بی آیاتنا او دی مسلسل بی آیاتنا زمان دا آیاتنا یجحدون انکار بکا جحد دی دزانی سر انکار دوئی او بے کے جن جدا حق دے دا ٹھیک تے لگا موجودہ مسلمانان جوائے زمان نے سب تا ختمان دے سمرہ غرور مولانا روم ہوئی نفس ما کم تر فرعون نیس اور آعون بود مرا آعون نیس منگا ہر یو فرعون لزمان نفس نا کم نجی لیکن دا قطع دعوے اکلا اور منگا دا قطع دعوے نشتے دے لعاد قوم تکبر و غرور و ذان لے ہوگا حالت نلیوانی مستحق نہ ہو بندہ بسی کی تکبر کی و غرور کی ناغی کی کم جن انکار ہوگا فارسلنا علیہ ما راؤلی کرنا ناوی پاغیبان ریحا سرسرا اگا تیز تند ہوا سرسرا آگے تاوی جا یونی گرم یا غدی سر دا آگا چو تو پرخ چی رہا سر جا رہا یا چی کم دے مسلسل تیز تند گرم ہوا کیا اگر میں ادا سے چپا سب تیرے سن اگر میں بو سیدھا کر اللہ کا کجور ڈڈن ہو میرے لیے لے پتا اور کھلا ہوگا اگر وہ ضروری میں نے کشتہ مانوں ہاں تو اللہ نے چپو رہے تیز ہوا فی ایام نحسات پا اور رضی کی چاہ منحوس ہوئی نور رضی منحوس نہیں دا دی دا پارا منحوس ہوئے چیز دی اب مخالف تکبر غرور کو دا خدا پر احکام مقابل نور دا غرور دی دا پارا ور وش اتش پی ہو رضی مسلسل چکم دے نے پیچھے دلی دی لکا بلا ورن دی تل تلا کئی دی ورکن دی دا غرد دا دی دا پارا من حسنی غرد کی محسنی نہیں دا دی دا پارا من حسنی جی جہازہ پکر آئے عزیز سے دا خبری دا روان ہے عزیز سے کل کود کے مشغولی ہوتا تھا مستی کمل ہوتا غیر کرے کتا اختار رہ دی کنا قسم قسم رہ تیرا دی آیا جرہ دا ورد دا سوپران گا ایسی رہ دا ورد دا حالا عارض ممترنا دا ورد دا آلی دا پمانگ بارا ہوئی پرنے سلام پر امبر ہوتے ہیں بر مسائل تم بھی داغ آزاد اجلا کے لیے جلتی کرے کہ آزاد جرا والا بیڑا سے لگ رہی ہاں داغ آزاد نہ لے رضی وجہ نے کمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با جدا سے سیدھا طوفان راہ کل بات کل بدنت رنگ مبارک میں تغیر شو زیر بشو بتائی تو دیں چاہو تو یہ باران را جی رہتا ہے تفت سے پتہ پھر قوم عالم دا سی ویلو کس پکی عذاب ہی رضی تا پتہ لگی رضی وجہ نے کمی نبی اللہ کی گوئے نا بدی مانے رہا لے کہ آتیز اتن دہوا اپا غرط منحوظ کے لنزیق ہم چیزی دیتا اسکم عذاب ورخیل عذاب در شرمندگے پھر حیات دنیا پر جمجن در دنیا کے پیغمبر در تعلیم جنہ مخالفتوں کو پر جمجن در دنیا کے اپا عذاب کی گئی ولا عذاب الاخرت اخزا البتا عذاب در قرد دیر رسوا کن دیر دیر ذلیل کون کے دیر اخیرت غا وهم لا ينسلون وزیح اللہ جزیب اندادم نشکی دیر بدا مین جو روان دی پتر وحید و پاکرات و نظام ربوبیت مختلف نظامی اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا ونورا اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل عن ذوق إلا بباران لشفاء وجهك صدران لقل أخلاق في حزنتنا إلا قوي مشكلات الإنسان كي الله إسلام لفتوى كي كفر لشي كسر كي مسلمان كي اتفاق واتحاد بدا كي اختلاف إخلاص ذوق إلا بمخلوق بشر وفتنة من قوسا إنسي جني شيطانان الله وسعد اللہ ان سی جن شیطان نہ سکے رہ نفس و شیطان دا غرور نہ اللہ تعالیٰ منگا بچے اللہ کا محول جس کے وہ صحیح کیا اللہ پر پاکستان کے سکون پیدا کی امن پیدا کی جدا پاکستان پر امن سی صبح سرحد اللہ پر امن کی بس روپے اغسطی یہ مسلمانان وجنی ڈالر اغسطی یہ مسلمانان وجنی یو پیرنگ امن نہ کہ یو انگیز امن نہ کہ یو نیت امن نہ کہ ایک سکن مر گئی مسلمانان لے ورکے مسلمانان یو بل وجنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اتحاد اتفاق پیدا کی نن چلے اتحاد و اتفاق اتفاق کم ضرورت تھے تاریخ کی نشت بلدہ سے وقت کہ نن کم دا مسلم امہ اتحاد پر ضرورت تھے اللہ نے اتحاد پیدا کی